Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň ençe metraplarynda soňky 2 hepdäniň dowamında hojalyk sultanda iýeri we owunyk saklamalarynyň onurçasynyň öýlendigi barada maglumatlar gowuşýar. Lewabyň köýtünde etrawynyň düzümündäki Magdalny şäherinde, şeýlede Kerki etrawynyň günorta gündor tewitlerinde we Kerkiç raýonunda köpçülükli ýagdaýda öý mallar gyrylýar. Yerli ýaşaýjylaryň käbiri öýlen mallaryň sanynyň 100den hem aşýandygyny aýdýar diýip, bu ýagdaýlara öwrenen Lewaply habarçymyz 11-nji awgustda maglumat berdi. Yerli ýaşaýjylaryň käbirini saklamasy boýunça mallaryň gyrylmagyna wirusly içgeçimi, derdäki gijelewik ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. Azatlygyň Lewaply habarçysy döwlet veterinariýa gullugynyň käbir işgärleri bilen özara söhbetdeş bolundy. Olar haýwanlaryň häzir näme sebäpden öýlendiklerini özleriniň anyk düşündirip bilmeýändiklerini aýtdylar. Söhbetdeş bolan ençeme veterinar lukmanlarynyň hiç biri sebäpden muny anyklar ýaly ýürit laboratoriýanyň ýokdugy üçin mallaryň anyk näme sebäpden öýlendigini aýdyp bilmedi. Lukmanlar ölen mallaryň alamatlarından ugralyp muňa ýokunç bir infeksiýanyň sebäp bolýandygyny çaklaýarlar diýip Lewaply habarçymyz maglumat berdi. Gepin gerdisine yatlatsak, geçen ayın ayağında Türkmen hakimiyetlerinin koronavirus aladalarının arasında uçordan ziyansızlandırıcı teristelerini tepmeginin iziyani bu tevitlerde kavir iri şahlı soltandı qara malların hemkeseli uçrap öllendigi varada maglumatlar qovusupdi. Emma munun hazır Lewapda malların köpçülüklüğün haram ülmegi bilen nehildir bir ara bağlansığının bardığını anıklap bulmadı. Bu ağırlıkta Lewabyň hojalyklaryndaky tuwukların ve indiklerin hem köpçülüklüğün ýagdaýda öýlendigi barada maglumatlar gowuşýar. Sebitte döwletiň ve şahsy hojalygyň eýçiligindäki müňnürçe tuwuk respiratory mikoplazmozy, ýagny tuwukların demalyş ýollaryny baglaýan ýokunç kesel sebäplidigi aýdylýan wirustan öldi. Adamlar howatir edip mallaryny tuwuklaryny howlularyndan daşary çykarman saklaýarlar diýip atlandyrmasyzlygyny soran Lewaply habarçymyz aýtdy. Ol häzir sebitte mallar üçin ýetlenen vaksina dermanlarının hem gıtçılığının emele gelendiğine aitti. Adamlar öz hasaplarını derman alayın deyse de, olar hazır hiçbir yerde taptırmayar. Koronavirus sebeple serketlerin yapılmağı bilen, dışarı yurttan getirilen dermanların akımı hem kesildi deyip habarçımız belledi. Yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca, Türkmenistan'ın Sağlık Koruyuş ve Derman Senaati Ministerliğinden, Lewap Velayetinin değişli hakimliklerinden ve idarlarından maglumat almak başartmadı. Ýatlatsak ýyldan ýyla Türkmenistanyň durul künjüklerinde mallara ýokuşan keselleriň öňüni almak we bejermek üçin veterinarlaryň zerur dermanlary wagtynda ýetiştirip bilmezligi, ot iýim ýetmezçiligi bilen baglanykda onurça hojalyk mallarynyň şol sanda tuwuklaryň hem haram öýlendigi barada maglumatlar gelýär. Mundan başga da ýurtda veterinar dermanlarynyň ýetmezçiliginiň fonunda resmi mediada türkmen veterinarlary iýeri we öwnük saklamaly mallarda döreýän keselleri bejermek üçin prezident Gurbanuly Berdimuhammed Medwin kitaplarındaki dermanik ütümlüklerden peydalanmağı maslağıt verip başladılar. Sinçilerin tasdiklamağına öre, Türkmen hükümetinin qarasızlık yıllarında yürüdün maldarçılık siyaseti, ozol müngörçü adamı iş yeri volun pudoğun barha çökmeğine alıp geldi. Türkmen yolbaşçıları ve mediyatı yukarıkı yağdaylar doğrusunda hazırlıkçı dımıp geliyarlar. Muna derek yurt resmileri ve havar seristileri bahtiyarlık ve bir kararlık deyilen doğrunda yurtta maldarçılık hocalıklarını üstürme üçün teyze mümkün kinçiliklerin açılýandygyny dowamly tekrarlaýarlar.